Patvork, predavanje, broj 90. Muralisanje, neumerene reakcije, potrebe. Pozdravljam vas, najdraži moji prijatelji. Neka Bog blagoslovi svakog od vas. Neka je blagosloven ovaj čas. U poslednjem predavanju sam govorio koliko je važno da budete svesni svojih emocija. Uopšteno sam govorio o zanemarivanju emocionalnog razvoja. Sada želim da se usredsredim na ono što možete da očekujete da ćete pronaći kad jednom dopustite emocijama da dosegnu površinu svesnosti. Kada prestanete da potiskujete svoje emocije, pronaći ćete ne samo nedvosmislene pojedinačne negativne emocije, poput neprijateljstva, ogorčenja, agresivnosti, zavisti, već također i određena psihološka stanja. Važno je da prepoznate njihovo postojanje i značaj. Da li su ona stvarna? Da li su ona zrela? Kada se ovo budete zapitali, shvatit ćete kako su ta stanja plodno tlo za negativne emocije zbog kojih svesno ili nesvesno osjećate toliku krivicu. Dozvolite da razmotrim tri takva stanja. Prvo je sklonost ka moralisanju, usmerena prema sebi i stoga također i prema drugima. Često se takvo moralisanje uopšte ne pojavljuje s polja. Zapravo, s polja se može pojaviti upravo suprotno, ali unutrašnje moralisanje postoji u nekom stepenu kod svih ljudskih bića. Već smo o ovome govorili u vezi sa idealizovanom slikom o sebi i prevelikim zahtevima i očekivanja koje imate od sebe, a samim tim i od drugih. Ali nismo razmatrali takva perfekcionistička očekivanja sa moralističke tačke gledišta. Jer ako od sebe očekujete nemoguće standarde, moralisanje je nužni rezultat. Želeo bih da vam pokažem kako takvo moralisanje guši živi duh dobra i istine kojima težite, kako vas čini arogantnim i netolerantnim, kako sprečava poniznost u prihvatanju sebe i time vas sprečava da volite sebe. Bez ovoga, samopoštovanje je nemoguće. Sve ovo može da se pronađe u vašim emocijama. Jedno je razumeti teorije, ali je sasvim drugačije doživjeti ove sklonosti u sebi. Jedino ako istražite dubine vaših emocija i jasno razumete njihov značaj, bit će moguće da promijenite ove štetne sklonosti. Ova sklonost ka moralisanju može da postoji u mnogim suptilnim oblicima, čak i kod onih koji spolja deluju kao buntovnici protiv svih moralnih zakona i pravila. Koje god reči da upotrebite da opišete ovaj fenomen, otkrivanje njegovog prisustva definitivno ukazuje na napredak. Sada ću o ovoj temi govoriti detaljnije i ukazati vam na veze koje ranije ne biste razumeli. Ovo se također primenjuje i na druga dva fenomena, neumerene reakcije i potrebe koje ću također razmatrati. Šta znači moralisanje? Možete bez okolišenja da se zapitate, šta nije u redu sa tim? Zar nas ne uče ne samo u religiji, već sve filozofije o važnosti, dobrote, poštenja, pravednosti? Zar ne bi trebalo da se pridržavamo ovih pravila? Zar nam ona nisu potrebna? Bez njih možda ne bismo bili tako dobri ljudi. Istina je, kao što sam često to tvrdio, da je čovečanstvo još uvijek veoma nerazvijeno da bi živjelo bez spoljašnjih zakona. Kada se sprovode, ti zakoni služe kao zaštita i neophodni su. Ali sasvim je drugačije očekivati od sebe da budete oslobođeni negativnih impulsa i emocija i odbacivati sve zbog njihovog postojanja. Ovo neprihvatanje sebe onakvim kakvi ste sada nagoni vas da skrivate ono sa čim se ne slažete i uzrokujete da imate strog, krut, morališući stav o sebi kada god se zbog neke krize ispolji to negativno. Jedna je stvar znati da ste daleko od toga da budete savršeni. Drugo je braniti sebi da osjetite ono što ne možete, a da ne osjetite u bilo kom trenutku i onda zbog toga osjećate odbojnost prema cijelom sebi kao što to često činite, iako toga možda niste svesni. Sve dok je vaše ispravno vladanje motivisano strogim moralisanjem prema sebi, zasnovano na principu dobro ili loše, vaše dobrota ili pravednost nisu iskrene, jer one ne dolaze iz prirodnih uvida i unutrašnjeg rasta, već iz straha. Strah od vaše nesavršenosti. Stoga je takva dobrota uzaludna i neubedljiva kako za vas, tako i za druge. To je prinuda, a ne izbor. I vi ne možete da budete u stvarnosti kada ste kompulzivni, jer stvarnost ne može da se procenjuje u ekstremnim terminima dobrog ili lošeg. Kad ovi termini prestaju da važe za bilo šta, osim za krajnosti, Granice postaju tanke i nejasne. Taj problem se više ne može rešiti brzim prosuđivanjem o tome šta je dobro ili loše. Onda istina može da se pronađe jedino duboko u vama samima, umjesto u krutim zakonima i pravilima koje pozajmljujete jer ste suviše nesigurni da se zadubite u sopstvenu dušu. Ali pošto se ne usuđujete da tamo pronađete istinu, pridržavate se gotovih pravila i kada to radite, vi morališete. Bilo koja vrsta dobrote koja dolazi iz ove sklonosti je uvek jadna i plitka imitacija prave dobrote. Samo zbog toga što ste suviše nesigurni da verujete sebi, vi mislite da su vam potrebna pravila i propisi da vas vode. Šta više, vi ne možete da izgubite ovu nesigurnost jer su pravila i propisi najčešće toliko neadekvatni da ste ostavljeni bez oslonca. Ovo stvara sljedeći zlokobni krug. Drugim rečima, ako ne verujete sebi, morate da pozajmljujete krute strukture moralnosti kako bi sebe zaštitili od svojih neukrućenih instinkata. I vi mislite da su alternative ili delovanje prema ovim neukrućenim destruktivnim impulsima ili življenje prema krutim spoljašnjim pravilima. U stvarnosti uopšte nisu izvodljive alternative. Zdravo, konstruktivno rješenje je unutrašnji rast koji na kraju mora da dovede do toga da prerastete destruktivni impuls. Ali tamo gdje do ovoga još ne može da dođe jer niste toliko razvijeni, vi ne treba da sprovodite ove impulse, već jednostavno da ih zabeležite. Onda možete da ih uvidite, a da ne upadnete u grešku da sebe opisujete kao potpuno lošu osobu. Pretrano osuđivanje sebe povezano je sa drugim stanjem koje ću razmatrati, naime sa neumerenim reakcijama. Jedna nesavršenost ima moć da oboji čitavo vaše emocionalno iskustvo o sebi. Ovo nije intelektualni svesni sud, već emocionalna reakcija. Ovaj ekstreman negativan pogled koji izrasta iz određenih negativnih instinkata ili osjećanja uzrokuje pretjeran strah. Što se više plašite svojih nesavršenosti, strože ćete moralisati. Što su standardi vaše idealizovane slike o sebi zahtevni, to će kruće biti vaša nadgradnja. Ali ovo nije vaša prava priroda. Otuđenje od sebe je i rezultat i poreklo te tvrdnje. Krutost, strah, nesigurnost, netolerancija, sve ovo postoji u vama zbog tog otuđenja od sebe. A ovo podcjenjivanje sebe se onda često projektuje na druge. Vaša idealizowana slika o sebi stvorena je ne samo da biste usvojili ljubav i priznanje od drugih, kao što verujete da će ona to učiniti, već također služi i tome da vas zaštiti od sebe. Kad god postoje nezrelost i emocionalni poremećaj, postoji kruto pridržavanje pravila u nekom obliku, što za posljedicu uvijek ima i donosi moralisanje. Ovaj fenomen je često teško opaziti. On može također da postoji tek u nekim izolovanim područjima i da se ispoljava veoma indirektno, tako da je neophodna pronicljivost da biste ga opazili. Moj savjet je, ne patite se da pronađete ovaj fenomen putem veštačkog i intelektualnog procesa. Ipak, budite svjesni da on postoji u vama. Očekujte da ga ponekad sretnete i vaš rad će vas voditi ka njemu pre ili kasnije. Tada ćete ga postati u potpunosti svjesni i vidjet ćete kako i gdje on dejstvuje u vašem unutrašnjem životu. Provjerite na koji način prezirete sebe jer ne ispunjavate savršenstvo, kako ne prihvatate i ne volite sebe zbog neslućenih negativnih trendova koje postoje u vama. Umjesto što pokušavate da zbrišete takve emocije, naučite da uprkos njima prihvatite sebe. Naučite da uvidite svoje prave vrednosti uprkos vašim destruktivnim trendovima. Ovo je jedini način. Vaš pokušaj da to magično uklonite, ono što još uvijek postoji u vama, vodi potiskivanju i stoga lažnoj slici u sebi. To ne samo da vodi samo obmanjivanju, već i otiđenju od vašeg pravog ja, tako što pozajmljujete gotova pravila. Ovo stanje proizvodi morališući stav i svu krutost koja je vezana za njega. Pravila i propisi kojima zamenjujete svoje pravo ja ne moraju uvijek da budu opšta. Ona variraju prema ličnosti, ličnoj istoriji, ranim učenjima, okolnostima i temperamentu. Ono što jedna osoba može da smatra pokrešnim i neprihvatljivim, druga ne mora. Ova moralna struktura zapravo zauzima mesto vašeg ja. Vi radije verujete pravilima nego sebi. Ovo je veoma nestabilno poverenje jer takva pravila često ne mogu da budu primjenjiva na određene stvarne situacije. Često morate da pipate u mraku kad se nađete u situaciji da ne znate šta je ispravno. Ipak, ako ne možete da prihvatite sebe kao ljudsko biće, pogrešivo i često zbunjivo, onda ova neizbežna zbunjenost ima moć da vas potpuno poremeti. Možete taj poremećaj da pripišete samoj situaciji, ali u stvarnosti ona izvire iz vašeg stava o sebi. Vi ćete uvijek želiti da pronađete konačno rješenje odjednom, a ova užurbanost je uslovljena lažnim uvjerenjem da ste bezvredni ako priznate da ne znate odgovor ili ako jednostavno imate negativne, nerazvijene reakcije. Tako da je sada prva stvar za učenje na ovom putu sposobnost da prihvatite ne samo vašu pogrešivost, već i da vi često ne znate odgovor. Ako ovo naučite, a istovremeno i dalje volite sebe, onda će vaše emocije polako ali sigurno da sazrevaju i vaše reakcije će se promijeniti i uslijedit će zdravo povjerenje u sebe, u vaše prirodne spontane reakcije. Postaćete uviđavniji prema sebi i više vam neće biti potrebno savršenstvo kao jedina osnova za poštovanje. Ako je za vas teško da napustite tu nadgradnju fiksiranih pravila, to je jedino zbog toga što ne možete da prihvatite svoju ljudsku pogrešivost. Ja se namjerno sad uzdržavam od ukazivanja na to kako bi se zdrava, zrela i fleksibilna osoba nosila sa zbunjenostima i željom da uradi ispravnu stvar. Ovo bi samo proizvelo usiljeni, neiskreni odgovor sa vaše strane. Umjesto toga, vi treba prvo da naučite da prihvatite svoju nesavršenost, a da ne izgubite veru u sebe. Mnogi od vas se sada osjećaju tako nesrećno kad god je neki problem mutan i kada vaša poznata pravila i propisi ne mogu da se primjene na njega. Prvo treba da otkrijete šta vas najviše muči. Ovo po sebi nije tako neprijatna situacija, pre to uloga koju imate u tome, podbacivanje vaših ideala koji od vas zahtevaju da uvijek imate savršene reakcije i odmah da znate sve odgovore. Kada se ovo pokaže nemogućim, ispod vašeg ogorčenja i samosažaljenja vi ne uspevate sebi da oprostite nove nesavršenosti. Morališete sebi, sebe smatrate lošim, nepodesnim, čak i ako ne morate svjesno da priznate takve stavove. Za ovu temu potreban je intenzivan rad. Neki od vas su počeli da otkrivaju određene aspekte ove teme. Za neke to otkriće je prirodno evoluiralo. Drugi nisu još odmakli toliko daleko, ali određeni uvidi će ih voditi ka tome. Budite pozorni. Otkrite mjesta u kojima imate neopraštajući stav koji čini da morališete sebi zbog podbacivanja u savršenstvu. Otkrite gdje i kako koristite unaprijed stvorena i nepromjenjiva pravila da vas vode prije nego vaše sobstveno unutrašnje ubeđenje do kojeg ste došli, detaljnim ispitivanjem situacije i vaše uloge u njoj. Vjerovatno će za neke od vas prvi koraci biti da prosto postanete svjesni unutrašnje krutosti i netolerancije prema sebi i drugima. Odatle vas put vodi daljim uvidima. Ne mogu dovoljno puta da ponovim koliko kako su mnoge depresije i očajanja zasnovane na očekivanjem koje imate od sebe, a koje je nemoguće ispuniti. Hajde da se sad okrenemo drugoj temi, vašim neumerenim reakcijama i preterivanjima. Ranije sam spomenuo kako često dramatizujete sebe, ali u prošlosti sam uglavnom upućivao na krajnosti spoljašnjih manifestacija, posebno kakve su kod određenih struktura ličnosti. Ali ovaj aspekt također postoji kod ljudi koja spolja nisu dramatični u vezi sa sobom. Drugim riječima, ova sklonost ne mora da se pokaže. Ipak, na nekom nivou emocionalne reakcije, takvo preterivanje uvijek postoji. Kad naučite da dopustite svojim emocijama, da izbiju na površinu svjesnosti i da onda odradite njihov značaj, nećete pronaći samo negativno osjećanja kojih ste prije bili nesvjesni, poput morališućeg stava. Također ćete otkriti kako svoje reakcije i reakcije drugih doživljavate prilično nesrazmerno u odnosu na njihovu stvarnu vrijednost. Opet, neki od vas su kao rezultat rada već otkrili da te pretrane emocionalne reakcije postoje. Počeli ste da naslućujete, bar u nekom stepenu i u izolovanim slučajima, kako su određene reakcije u poređenju sa realnim prejake. Ovo se odnosi ne samo na negativne, već i na pozitivne ili povoljne slučajeve. Ovo dramatizovanje zasniva se na detinjastom pogledu na svijet kao ili sav dobar i srećan ili potpuno loš i nesrećan. Vi još niste uvidjeli do kojeg stepena ovaj stav i dalje postoji u svima vama, čak i u onima koji su napravili izvesno otkriće u ovom pravcu. Ovaj ili-ili stav je osnova za emocionalni poremećaj, nezrelost i bolest, ali on naročito stvara morališući stav i nesrazmerne emocionalne reakcije, iako svjesno iz polja ovo ne mora da bude očigledno. Naprimjer, mali kompliment, nevažan po sebi, može da vam ulepša dan. Usputno odobravanje može da napravi ogromnu razliku u vašem raspoloženju. Na isti način, i najmanja kritika ili neodobravanje mogu potpuno da vam pokvare raspoloženje. To vas može gurnuti u depresiju i loše raspoloženje. Ono prvo nesrazmjerno povećava vaše samopouzdanje, a drugo ga nesrazmjerno smanjuje. Postoje mnogi drugi primjeri, ali ove reakcije ćete morati da otkrijete u sebi kako budete učili da vaše emocionalne reakcije iznesete iz skrovišta. U oba slučaja vi se uzdižete i padate putem jednog jedinog aspekta, bilo istinitog ili lažnog, šta druga osoba misli o vama ili kako se osjeća u vezi vas. U prvom slučaju, emocionalno vi sebe doživljavate kao veličanstvene, dobre, savršene, dostojne, ljubavine, pogrešive. U drugom slučaju, mala kritika čini da se ne osjećate dobrim uopšte, bar u očima te druge osobe. Ovo je tako teško otkriti jer intelektualno, kao što to dobro znate, to je sve besmislica. Kad god se takve reakcije pojave, vi prigušite njihovu punu procjenu. Vi svoje burne reakcije pripisujete ostalim faktorima koji ni upala nisu odgovorni ili jednostavno ignorišete ono što vas je navelo da tako uradite, što god to bilo. Vi brzo potisnete i izmestite pravo poreklo vaših osjećanja i tako se udaljite od stvarnosti. Vi više ne vidite sebe u odnosu prema svetu, u svetlu istine. Veza između neumerenih emocionalnih reakcija i moralisanja prema sebi je prilično očigledna. Oba se zasnivaju na stavu ili-ili, kao i na vašim sopstvenim strogim standardima i zahtevima od sebe koji se razvijaju iz vašeg neprihvatanja da ste prosto ljudska biće. Takvo odobravanje i komplimente čini da osjećate da živite prema svojim očekivanjima. Oni čine da svet izgleda dobro, ispravno i lepo. Kod takvih detinjastih ili-ili stava, to je konačno sve do narednog utržnjenja. A pošto je svet dobar i lep, možete da budete šta vi mislite da treba. Sa druge strane, neodobravanje, kritika ili neuspeh su također konačni. Sada svet je sav crn i loš. Vi niste sposobni da zadovoljite ono što mislite da treba da budete. Jedna greška poremeti čitavu vašu viziju i sada ste cijeli loši, beznadežni i zbog toga skrhani. Tako niste sposobni da kritiku shvatite na konstruktivan način. Da, vi se možda spolja ponašate i prikazujete kao da to radite, ali vaše unutrašnje reakcije pobijaju tu pojavu. Često se kaže da je jedan znak zrelosti sposobnost da se kritika i frustracija shvate na opušten, konstruktivan način. Zreli ljudi ovo mogu jer žive u realnosti. Oni ne očekuju nemoguće od sebe i stoga prihvataju sebe kao poštene i dopadljive, a da nisu savršeni. Oni stoga znaju da ih kritika ne čini u potpunosti lošim i pogrešnim. Rad na ovom putu sada zahtjeva da postanete svjesni šta zaista osjećate, da iznesete svoje istinske emocije i reakcije. Bez toga nikada ne možete da pronađete šta to sprečava vaš istinski rast. Ovaj rad zahtjeva da odbacite masku koja spolju prikazujete i da skupite hrabrost da priznate takve detinjaste reakcije. Što se snažnije držite perfekcionističkih ideala o sebi i sve dok niste voljni da ih se odreknete, više ćete se opirati po ukazivanju svojih emocija u situacijama u kojima bi to bilo konstruktivno. Ponovo, procedura je da jednostavno dopustite da se ove emocije ispolje bez pokušavanja da ih promijenite, jer to još uvijek ne možete. Prosto prepoznajte da one postoje u vama i naučite da prihvatite sebe. Ovo će više doprinijeti pravom samopoštovanju nego sva prinudna, neiskrena borba za idealizovanom savršenošću koja nije istiniti cilj rasta. Prostim činom upornog posmatranja svojih reakcija njihova snaga će se umanjiti. Postaćete sposobni da posmatrate takve emocije bez samog prezira i stoga bez potiskivanja i moralisanja. Džangrizava većinom nesvesna sumnjičavost da ste nesposobni da budete ono što verujete, da bi zaista trebalo da budete, će se stišati jer vi počinjete da prihvatate sebe. Nepotrebno je reći da je ova sumnjičavost potpuno opravdana, samo vi ne prihvatite da je to nemoguće, vi se još uvijek borite protiv nje. Kako se stišavaju ta sumnjičavost i bez prema sebi, vi automatski gradite na stvarnom sigurnom tlu, na onome što je izvodljivo. Vaše samopouzdanje će stoga rasti u srazmjeri sa vašim prihvatanjem sebe. Zasnovat ćete vaše često nesvesno mišljenje o sebi na onome što je ostvarivo, moguće i izvodljivo. I onda ste bezbedni. Kada ste samopoštovanje i samodopadljenje zasnivali na standardima koji su bili neostvarivi, nemogući i neizvodljivi, bili ste nesigurni. možete da budete sigurni jedino kada su vaše očekivanja u skladu sa onim što je izvodljivo. Drugim rečima, kada vam se ispriči kritika ili je vaša volja frustrirana zbog vaših mana ili mana drugih ljudi, možete to da prihvatite na opušten način. Vi znate da nije čitavo vaše biće zalog, da je zapravo u pitanju samo jedan aspekt vas ili vašeg života. Tada ćete početi da verujete sebi, znajući da ste sposobni da kritiku podnesete fleksibilno i da ste sposobni da učite iz nje. Tako vas kritika neće slomiti, radije pružit će vam novi uvid u sebe i druge. Stoga vi se nećete bojati kritike, niti frustracije, niti neuspeha, kao da su oni pošast od koje morate neprestano da se čuvate. Takve odbrane su destruktivne po sebi, kao što dobro znate. Bez ovih odbrana vaša duša bit će otvorena i opuštena, uvijek vam pružajući percepciju i unutrašnje iskustvo stvarnosti. Sa takvim temeljima neizbježni ishod je stvarno, sigurno samopouzdanje i samopoštovanje, a ne njihovi falsifikati. Kruti, perfekcionistički standardi sprečavaju upravljanje grešaka, prihvatanje kritike, doživljavanje neuspeha. Oni ukazuju na vašu pogrešivost, koju ne želite da prihvatite. Nešto u vama duboko savršeno dobro zna da niste savršeni, da ćete garantovano povremeno praviti greške, biti kritikovani i doživjeti neuspeh u ostvarenju želja. Ako poreknete ovo unutrašnje znanje, porečete istinu i pokušavate da svoj život zasnujete na lažnim temeljima. Ako ovo znanje prihvatite, vi time ne samo da prihvatate istinu, vi svoj život zasnivate na nečemu što vam može pružiti stvarnu sigurnost. Kada na sopstvenu ljudskost sa svim njenim manama reagujete na odgovarajući način, vi gradite u steni. Kada je poričite, gradite u pesku. Vaša sigurnost i samopouzdanje zasnovani su novim alternativama. Posmatrati ove emocionalne reakcije znači posmatrati svoju nezrelost. Jedino ako ovo činite, vaše sazrevanje će napredovati. A sada smo došli do trećeg stanja koje ćete otkriti kada pažljivo posmatrate svoje emocije. A to je tema od najveće važnosti. Vaše potrebe. Kako napredujete u dosezanju dubljih delova razumevanja sebe, mogu da vam pokazati još nekoliko veza između ovih raznih sklonosti koje su u prošlosti mogle da se razmatraju samo kao nepovezani trendovi. Najprije, hajde da ukratko ponovimo šta je ono što čini potrebu. Potreba može da bude nešto pravo i stvarno, ili može da bude nešto sasvim zamišljeno i nerealno. Dozvolite da vam dam primjer stvarne potrebe u fizičkoj oblasti. Ako niste jeli neko vrijeme, vama je definitivno potrebna hrana. Ako je ne dobijete, ne možete da preživite. Dakle, ovo je realna potreba. U istom slučaju možete imati lažnu potrebu za hranom. Ako je vaše telo dobilo svu hranu koja mu je potrebna, da ostane zdravo, ali ako postoji žudnja za nečem što nije od suštinske važnosti, onda imate lažnu potrebu. Iako se ova lažna potreba manifestuje na fizičkom nivou, ona dolazi od emocionalnog ili duhovnog poremećaja ili pogrešnog vođstva. Na oba nivoa, emocionalnom i duhovnom, također postoje realne i nerealne potrebe. Ako je realna potreba zanemarena usled unutrašnje neorganizovanosti i pogrešnog upravljanja čitavom ljudskom ličnošću, negdje će se pojaviti lažna potreba. Nerealne potrebe uvijek imaju oblik kompulzivnosti i žudnje. Pogrešno upravljanje će ljude učiniti bespomoćnim i zavisnim od drugih u pogledu ispunjenja sopstvenih potreba. Razlika između dece i odraslih je u tome da deca zapravo zavise od drugih u pogledu svih svojih potreba. Ona nisu sposobna da zadovolje sopstvene potrebe. Istinski zrela osoba ovo može. Kod zrele osobe, neispunjena emocionalna potreba ne znači nužno da je ova potreba lažna. Ona može da bude vrlo realna, ali morate neki unutrašnji blok učiniti nemogućim postizanje ispunjenja ove potrebe. Svako je obdaren neophodnim kapacitetima da ispuni sve potrebe na svim nivoima. Ako ličnost ne funkcioniše na zdrav način, neki od ovih kapaciteta bit će paralisani ili neispravno kanalisani. Pošto su ljudi često emocionalno nerazvijeni, logično je da su njihova neispunjenja prvenstveno emocionalno. Ali takva emocionalna nerazvijenost može također da se ispoljava na drugim nivoima, tako da fizičke ili duhovne potrebe mogu također da potiču od emocionalnih poremećaja. Kad neko zanemari zadovoljenje svojih realnih potreba, moraju se pojaviti iluzorne ili imaginarne potrebe. Njih bi trebalo smatrati simptomima neispunjene realne potrebe. Bez okolišenja, vi možete reći da je pretrana potreba za odobravanjem po sebi nerealna. Ovo nije nužno tako. U određenom stepenu svakom ljudskom biću potrebno je povremeno odobravanje, da kažemo u obliku ohrabrenja. Ako postoji pretrana i stoga nerealna potreba za odobravanjem, to je često zbog toga što je realna potreba za odobravanjem, ohrabrenjem, uspehom nesvesno bila proigrana. Ali umjesto ogorčenja na svet zbog toga što im nije obezbedio željeno odobravanje, ljudi koji rade na svom emocionalnom rastu će pokušati da otkriju kako su sami sebi uskratili zadovoljenje legitimne potrebe. Prvi korak, kao i uvijek, mora da bude da postanete svjesni svojih potreba. Vaš put će vam pomoći da toga postanete svjesni tako što ćete ispoljiti svoje emocije u ovoj tački. Jednom kada se to desi, kad jednom možete da osjetite prazninu koju je uzrokovala nezadovoljena potreba i kada možete da je precizno odredite, možete i da razumete zbog čega ste sebi odricali ono što vam je zaista bilo potrebno. Morate da se pomirite sa saznanjem da vas svijest o vašim potrebama, realnim i nerealnim, neće odmah zadovoljiti. Prvo ćete morati da naučite da živite sa frustracijom nezadovoljene potrebe. Vidjet ćete da je to moguće i da i dalje možete da budete prilično srećni i imate samopoštovanje. Ovo je sposobnost da se frustracija posmatra zrelim stavom, da nezadovoljenje ne znači ponor. Jedino ovim stavom možete onda da otkrijete zbog čega i na koji način ste uzrokovali ovo nezadovoljenje. Ovo je spor proces. Ako mu pristupite možda neizraženim stavom da u vašem životu mora da se pojavi momentalno poboljšanje, bit će nemoguće da pronađete ono što treba da znate o sebi. Kako budete nastavljali u ovom pravcu, postaćete svjesni svojih potreba. Onda ćete naučiti da razlikujete realne i nerealne potrebe, otkrivši da realne potrebe mogu da se podnesu, dok lažne potrebe imaju prekomernu i kompulzivnu snagu. Zbog ovoga ih često potiskujete, one su tako jake da kada ih poričete, čine da se osjećate kao da umirete. Hajde da sada pronađemo vezu između dva emocionalna aspekta koje smo prethodno razmatrali i nezadovoljenih potreba. Prvo, sigurno možete da uvidite da svo troje deli zajednički činilac detinjastog ili-ili stava. Nemoguće je da se oduprete frustraciji nezadovoljene potrebe ako tu frustraciju posmatrate kao permanentno stanje. U tom slučaju osjećate da ništa nije dobro i povoljno i da se nikada više ne može doživjeti takvim. Deca osjećaju da je bilo koja trenutna situacija trajna, a vaše detinjaste emocije uprkos vašem intelektualnom razumijevanju i dalje daju takav osjećaj. Vi preuveličavate važnost vaše sadašnje situacije. Vi ste prožiti trenutnim nedostatkom i emocionalno ne znate ni za što drugo. Drugo, nezadovoljenje ukazuje na vašu nesavršenost, na vašu ranjivost kao ljudskog bića, a vaš perfekcionizam to ne dozvoljava. Što ste više urušeni u ovo emocionalno iskrivljenje, to više potiskujete svoje realne potrebe, svjesnost o neispunjenju i konstruktivnu potragu koja iz toga proističe. Stoga se nezadovoljenje povećava, regeneriše i postaje strože. Hajde da uzmemo sljedeći primjer. U obimu u kojem niste sposobni da pružite zrelu ljubav i naklonost, imat ćete kompulzivnu potrebu da primate ljubav i naklonost. Ili, ako je vaša potreba za odobravanje neumereno snažna, ona je u srazmeri sa vašim neodobravanjem sebe. Zbog toga što ne možete da živite prema svojim strogim standardima, vi nastavljate da morališete sebi. Veoma je važno da postanete svjesni svojih potreba. Ovo ne možete da učinite putem intelekta. To možete da učinite jedino ako sebi dopustite da osjećate. Kako to budete učili, bit ćete zadivljeni otkrićem koje su vaše potrebe. Tada ćete proceniti šta vas je sprečavalo da zadovoljite sobstvene potrebe. Što više zadobijate realni uvid u ovo, lažne potrebe bit će manje strogi i bit ćete sposobniji da zadovoljite svoje realne potrebe. Nepotrebno je reći da ovo umanjuje vašu zavisnost od drugih i stoga povećava vaše samopouzdanje. Pronaći ćete povjerenje u sopstvenoj snazi i snalažljivost u savladavanju svojih poteškoća. Ali sve ovo najprije zahtjeva prihvatanje sebe onakvim kakvi jeste. Jasno je po sebi da su ovim stupanjem u dobročudni krug negativne emocije poput samosažaljenja, bespomoćnosti, neprijateljstva, krivice i ogorčenja osuđene da se umanje sve dok konačno ne nestanu. Ostaje da se ova tri problema moralisanje, nesrazmernih reakcija i potreba pronađu i emocionalno dožive, prijatelji moji. Treba da iskusite dubinu, širinu i daleko snežni značaj ovih emocija. Onda i samo onda ćete stupiti u dobročudni krug nakon što ste prekinuli zlokobni. Pitanje. Koja je razlika između moralisanja i pravednosti? Odgovor. Zavisi od toga kako upotrebljavate reči. To je stvar tumačenja. Pravednost se često koristi, na primjer, u Bibliji, u značenju činiti ispravne stvari i biti dobar. Ali nedavno ova reč je dobila drugačije značenje za mnoge ljude. Kada je koriste, oni misle na pravednost po svom ubeđenju, koja ima veoma morališući karakter o kojem sam govorio. Zapravo, ova upotreba je podesna jer je pravednost često u stvari samo pravednost, jer ona izvira iz pogrešnog stava o kojem smo upravo detaljno razgovarali. To je drugačiji način da se kaže da lažna dobrota, ona usiljena, neiskrena, proizvodi moralisanje protiv kojeg se mnogi ljudi bune. Izvorna dobrota koja proizilazi iz stvarnog rasta nikada neće imati ovakav efekat na drugi. Pitanje. A šta je sa ljudima koji dopuste da im emocije vode život bez poznavanja zakona etike? Odgovor. Moram da kažem da sam očekivao ovo pitanje. Najpre, hajde da napravimo razliku između moralnosti i moralisanja. Ovo dvoje nisu isto. Drugo, nikada nisam predložio da ljudi treba da sprovode svoje destruktivne impulse. Jedna je stvar biti nepromišljeno i nemilosrdno destruktivan, a druga želiti da se bude svetac, nadčovek i ne prihvatiti svoju nerazvijenu stranu. Prihvatiti je ne znači odobravati je ili sprovoditi je. Prihvatanje prosto znači da vi bez ljutnje znate da ovi negativni aspekti još uvijek postoje u vama, da vi niste iznad njih, ali sebe ne volite manje zbog toga. Takav samo prezir povezan je sa prevelikim očekivanjima i odatle sa moralisanjem. Mogao bih ovdje da dodam da su baš oni ljudi koji svoju nemoralnost bacaju svetu u lice, verovatno jer ne mogu da razlikuju istinsku moralnost i samo pravedno moralisanje, često najsnažnije pogođeni osjećajem krivice. To se ne mora pokazati, oni mogu da uklone svoje osjećanje krivice još jačim činovima nemoralnosti. Dalje li bismo od teme ako bismo sad ovo detaljnije razmotrili? Verovatno u ovom trenutku odgovor može biti najbolje da se sumira ako kažem da vaša trenutna nemoralnost koja još uvijek postoji i sa kojom ste nevoljni da se suočite, čini da morališete sebi i drugima. Za vas je veoma teško da prosudite stanje uma i emocije druge osobe. Vi ne možete da čitate misli druge osobe, ali što je vaša intuicija razvijenija kao rezultat oslobađanja sebe, svojih prepreka, to ćete više to osjećati. Ova intuicija ne može da proistekne iz znanja jer vi nikada ne možete da imate dovoljno informacija o ovim stvarima. Međutim, na intuitivan način ćete osjetiti određenu toleranciju i nedostatak anksioznosti u vezi sa svojim manama i manama drugih. Kako budete razvili ovaj osjećaj moralnosti u sebi, intuitivno ćete opažati pozicije drugih ljudi. Konačno ćete dospjeti u tačku koja je prava moralnost u vama živa i fleksibilna i tada ćete se osloboditi prakse lažnog, krutog moralisanja. Kogod je pomislio da je moje izlaganje sadržavalo poruku ukidanja moralnih zakona, taj još uvijek nije razumeo značenje predavanja. Ali u zdravlju i zrelosti ovi postojeći zakoni postaju vaši. Sledeći ih slepo, vi im oduzimate duh i preokrećete ih u nešto beživotno i neistinito. Da li razumete na šta mislim? Pitanje. Ne. Meni se čini da ste u svom predavanju, prije nego što se pojavilo ovo pitanje, upotrebili reč moralisanje. Sada ste koristili moralnost. Čini mi se također da ono što sada označavate terminom moralisanje zvuči drugačije od onoga što ste prethodno nazvali moralisanje ili samo pravednost. Kako da znam kada je nešto ispravno ili pogrešno, ako ga ne uporedim sa nečim kao što je, na primjer, beseda na gori ili zlatno pravilo? Da li je to suviše kruto pravilo? Odgovor. Najpre, napravio sam razliku odgovarajući na pitanje između žive moralnosti i beživotnog moralisanja. Šta više, otvoreno sam tvrdio da su sve istine koje su donesene čovečanstvu od strane istorijskih velikana istinite. Da li će ona ostati u izvornom obliku ili će biti falsifikovane, zavisi od unutrašnjeg stanja bića čovečanstva, vaših emocija i uma. Prosto življenje prema ovim velikim istinama ne ukazuje ni na lažno moralisanje, niti na istinsku moralnost koja se zasniva na unutrašnjem rastu, a koja je zasnovana na istinskom ja. Na to ukazuje motivacije koje stoje iza toga i emocionalne snage koje deluju. U mnogim Isusovim izrekama, kao i u rečima drugih velikih učitelja, pronaći ćete reči koje potkrepljuju ovo predavanje. Ovi učitelji koristili su sopstvenu terminologiju koja je bila podesna za njihovo vrijeme, ali osnovno značenje ostaje isto. Na veliki deo vašeg pitanja sam već odgovorio što ćete uvidjeti kada to proučite u tišini. Ne želim sada puno da se ponavljam. Dopustite da ponovim samo ovo. Što su vam potrebnija pravila, to je snažniji signal da ne verujete sebi. Sva istina koja je ikada obznanjena i proučavana s polja živi u vama. Ako se ne usudite da odete dovoljno duboko u svoje pravo biće, nikada nećete doći do tog dela sebe u kojem otkrivate za sebe i time je činite živom stvarnošću. Time ćete samo nastaviti da budete zavisni od posmatranja spoljašnjih pravila. Ma kako ova pravila bila istinita i lepa, ona neće biti živa i istinita u vama. U nesigurnosti čovečanstva, u strahu i poricanju ljudske nesavršenosti, ljudi pozajmljuju ono što je jednom bilo živo i što ponovo može da oživi. Njima treba jedino hrabrost kako bi postali ono što jesu, da napuste krute strukture onome što bi moglo i trebalo da bude živo u njima. Da li razumete na što mislim? Pitanje. Pa i da i ne. Naprimjer, ako ukradem jabuku, kako mogu da znam da kradem ako nemam način da uporedim ovaj čin sa drugim činom koji nije krađa? Odgovor. Drago moje dete, i da nikada u svom životu niste čuli da je pogrešno krasti, vi biste ipak znali kao odrasla osoba da uzimate nešto što pripada drugome i da je to nepošteno prema drugoj osobi. Čak bi ljudi koji nisu na putu samo razvoja i rasta ovo znali ako bi se zapitali kako njihove radnje utiču na drugi. Kada vodite računa o samom sebi u odnosu prema drugima, to će sigurno dovesti do saznanja o ispravnom i pogrešnom. I upravo ovo želim da kažem. Svesnost i obzirnost, podrobnije razmišljanje o uzroku i posljedici, uvijek će otkriti šta je ispravno i istinito. Pitanje. Ali kod moralisanja ste rekli da je sve krutost. Odgovor. Ovdje postoji duboki nesporazum. Sad se čini da vi verujete da sam ja podrazumijevao da svaki moralni čin predstavlja moralisanje i da je krut. Ja sam vas samo pozvao da pronađete gde ove sklonosti postoje u vama. Vi sada verujete da treba da se uzdržavate od ispravnih dela. Ovo nije tako. Međutim, ono što treba da radite je da pronađete mjesto u kojima gajite nadljudska očekivanja, standarde po kojima ne možete da živite u svom emocionalnom biću i vaše neprihvatanje sebe kao celine zbog toga što ne odobravate ove trendove. Ovo je moralisanje o kojem govorim. Šta više, takvo moralisanje je rijetko kada su u pitanju ekstremni slučajevi. Ono je preprisutno u suptilnim ljudskim odnosima gdje stvari teško definisati kao dobri ili loši. Moralisanje se također ispoljava kada se sve, bar emocionalno, doživljava kao ili dobro ili loše, ispravno ili pogrešno. Zbog toga što ne odobravate društvene ili nemoralne instinkte koje i dalje negujete, vi poričete njihovo postojanje u sebi. A ovo poricanje vodi moralisanju. Vaša zbunjenost izrasta iz osjećanja da će vas svest o svojim nemoralnim instinktima voditi ka tome da ih sprovedete. Vi ste također zbunjeni, ali mislite da neodobravanjem vaših nemoralnih instinkata znači neodobravanje sebe kao celine. Sad, naravno da možete biti nesvesni da u ovo verujete, ali ipak ovo važi za svakog od vas. Vaša stroga potreba da budete oslobođeni bilo kakve nesavršenosti, bilo kakvog nemoralnog instinkta, čini da to krijete. Vi osjećate, ne bi trebalo da budem ovakav. I kad god takve nesavršenosti procure u vašu svjesnost, vi ne opraštate sebi. Vi mrzite i kažnjavate sebe. Sve ovo može da bude u značajnom stepenu nesvjestan proces, ali to ne znači da on ne postoji. Trebalo bi da precizno odredite ovu sklonost, ali to ne znači da treba da odbacite sve moralne standarde po kojima ste živjeli. Na kraju, živjet ćete prema ovim moralnim standardima, ali iz novih motivacija, želja i razloga. A ovo će imati potpuno drugačiju posljedicu za vas i drugi. Vaš pristup ovoj temi čitavo je pitanje doveo u drugačiju oblast. Onu delanja. Ja nisam govorio o radnjama. Kad je reč o osjećanjima vašeg sobstvenog emocionalnog stava prema sebi, preduslov samopoštovanja može da se zasniva jedino na istini. Sad je istina da još niste savršeni onoliko koliko želite da budete. Ako ne možete da prihvatite sebe onakvim kakvi ste, uprkos instinktima koje ne odobravate, ne možete da ih prerastete. Mogao bih da sumiram taj unutrašnji proces na ovaj način. Ako ja imam destruktivne instinkte, ja sam užasan i ne mogu da volim ili poštujem sebe. Pošto je ovo suviše bolno da bih mogao da podnesem, moram da okrenem glavu od svojih destruktivnih impulsa i da se nadam da će na taj način oni nestati. Da li sad malo bolje razumete? Pitanje. Da, razumem, ali dalje ne vidim gde nastupa moralisanje. Odgovor. Kad neko sudi o cjelini na osnovu samo jednog dela, tada se pojavljuje moralisanje. Kada cjelina postane crna usled delimično crnih trendova ili bela, u tu svrhu tada se pojavljuje moralisanje. Kada se problemi doživljavaju kao dobri ili loši, pojavljuje se moralisanje. Postoji toliko mnogo prostora za kretanje, toliko mnogo drugih stvari koje nemaju ništa zajedničko sa ili crnim ili belim. Sačuvajte ostala pitanja za sljedeći put. Pružio sam vam dosta materijala. Ako iz ovog materijala imate dovoljno pitanja za diskusiju, i ako tako želite, rado ću naredni put održati sesiju pitanja i odgovora. Budite blagosloveni svako od vas, u telu, duši i duhu. Neka vam obnavljajuća snaga koju dobijete, prvenstveno usled vaših napora, omogući da znate, prihvatite i volite sebe. Budite u miru. Budite u Bogu.